Hápodu číslo 940. Vás vítám já, Martin, ahoj.
A po týdnu jsem tu opět já, David, ahoj.
A po delší odmlce i já, Lukáš, ahoj.
No tak paráda, dobří holuby se vracejí. A na to konto teda nemůžu jinak, než začít s tebou, Lukáš, a zeptat se tě, co jsi v poslední době hrál?
V poslední době. můj život od začátku roku je takovej, nechci říct turbulentní, protože vím, že jsem to říkal naposledy, takže spíš řeknu, že jsem se ocitl tak spíš jako v krizi a můj život je teď velmi náročný. Takže se k videohrám uchyluju hodně a jenom jsem to tak jako letmo počítal, co jsem od posledního hápodu hrál. A jak dlouho máte čas, kluci?
Let's do it.
Těch her bylo fakt hodně, takže bychom tady mohli hodinu klidně jako mluvit jenom o tom, co jsem hrál a dohrál, co se mi líbilo, co se mi nelíbilo. Ale já vypíchnu jeden jediný krystal, který v těch hrách je vlastně vysoko úplně nade všema. A to jsou vlastně Baldur's Gate 3.
To je diamant.
Volba.
Já jsem se do toho pustil na konci ledna. Konečně jsem měl chvilku času, tak jsem neváhal a i proti mý tradici vlastně nekupovat i čistě digitální hry, jsem se do toho pustil a musím říct, že nelituju jediný minuty, kterou jsem v tomhle světě strávil. Už tam budu mít něco okolo asi jako 70-80 hodin a tak nějak se už blížím ke konci. Jsem někde za půlkou třetího aktu a musím říct, že všechny ty ocenění, všechny ty chvály, co se na tuhle hru jako pijou, tak jsou naprosto oprávněný. Ta hra mě učarovala od první chvíle a furt se k ní jako strašně nadšeně vracím.
To jsem tu jediný, komu trval první průchod 240 hodin.
Ano, Dave.
Hele, všechno to konzultuju s mým kamarádem dlouholetým a musím jako říct, že ten to dohrál za 160 hodin, ten první průchod. Jo. Hmm. A myslím si, že jako byl velmi důkladný, říkal, že už jenom v tom posledním strávil jako snad 40 hodin. Tak nejsem si jistý, kolik to zabere mě, já se trošku jako stydím, že to nedám za těch 160 hodin, asi že to dohraju dřív, ale přitom mi teda přijde, že jsem jako nic nevynechal. Já jsem vlastně teda jako strašně rád, že tu hru můžu s někým jako konzultovat pravidelně, že vlastně můžu fangirlit, což mě se obvykle jako neděje. A je to hlavně z toho, že moje sociální bublina hraje prostě úplně jiný hry a naše hry se jako nepotkávají, takže jsem vlastně za to strašně vděčný, že teď jako můžu pravidelně konzultovat ten můj postup hrou, co jsem udělal špatně, co jsem neudělal špatně. Fakt je, že asi jako samozřejmě bez větších spoilerů, protože spousta lidí tu hru nedohrálo, což jako naprosto chápu, naprosto to respektuju. Ale jako už hned v tom prvním aktu jsem se vydal jako asi úplně jinou cestou, než tvůrci zamýšleli. A vlastně jsem ten první akt mohl projít jako strašně rychle. Jo, že mě ten kamarád se mě zeptal, jak je možný, že už jsem vlastně jako na konci. Říkám, já jsem na konci, teď já jsem vlastně udělal jenom ten jeden quest a to vlastně jako podívat se na zoubek těm goblinům. A on říká, no ale to je vlastně jako takový ten jako main quest v celém tom prvním aktu. Říkám, tak dobře, no.
Tak naštěstí tam je obrovská znovuhratelnost, takže to tě mrzet nemusí.
No jasně, hele, už jenom to, že jsou tam vlastně dvě cesty do toho druhého aktu a já jsem si vybral jednu z nich logicky, tak vím, že ta druhá je asi jako mnohem, mnohem bohatší cesta, než vlastně tou, kterou jsem se vydal já, což je vlastně jako strašně skvělý. A už jsem jako přemýšlel, jak bych to hrál, až si rozehraju ten druhý run. A já jsem si jistý, že odehraju druhý run, protože ta hra je naprosto fantastická. A furt bych se opakoval, takže vlastně chci říct, jako proč je ta hra tak strašně fantastická. Za prvý má úplně luxusní soundtrack, co nemá obdoby, a pokud bychom se bavili o nějakém soundtracku za celý loňský rok, tak vlastně Baldur's Gate, to by bylo prostě jako na píku. Není možný, aby nějaká hra měla lepší soundtrack, snad jenom ta Zelda. Ale to už je potom čistě na osobních preferencích, ale vlastně ten soundtrack Balduru jsem během tohodle jako měsíce, celého února, jako poslouchal jako tolikrát bokem, tolikrát mimo tu hru, že si nepamatuju, kdy jsem tohle jako naposled u hry jako dělal.
Mně se ten soundtrack taky strašně líbil, a to až natolik, že jsem se donutil napsat vlastně skladateli Borislavu Slavovovi a napsat mu jako, že je fakt, fakt dobrý.
Jako luxusní soundtrack. Soundtrack. My jsme ho i poslouchali právě s tím kamarádem a jeho ženou, když jsem byl o víkendu u nich a hráli jsme deskovku Baldur's Gate, která je vlastně variací na Dům na kopci, a akorát, že se odehrává ve světě Baldur's Gate, tak jako ten podkres, to doplnění té celé atmosféry, jsme si pustili soundtrack právě těch Baldur's Gate 3, takže hele, je to úplně fantastický soundtrack, jako nemám, co bych jako dodal k tomu soundtracku. Trošku mě odrazovali moji kamarádi od toho, od celé té hry, od toho soubojového systému. A já vlastně nechápu proč, protože ten soubojový systém vlastně vychází že z Divinity dvojek, ale hele, mě to strašně baví jako i ten soubojový systém jako hrát, není že to typický hack and slash, je to prostě úplně jiný systém. Je to,
tak to je hlavně podle páté edice D&D, že jo, pravidel, úplně přímo.
No vidíš, tak to nevím, ale jako ten tahový systém je prostě je skvělej, jo, ty možnosti, který ta hra nabídne, těch je vlastně jako tolik, že když jsme se právě o tom bavili s kamarádem, tak jsme jenom se snažili vymýšlet nový a nový věci, co vlastně v té hře můžeš dělat, jak blbnout v té hře. A je to úplně skvělý, na co všechno tvůrci mysleli. Jo, ty za druida se můžeš proměnit v kočku a vlastně hrát to jak partizánský boj, protože ona vlastně může se velmi snadno skrýt ve stínech. A nebo prostě za mága hodit třeba let na zem, postavy nepřátelský uklouznou, jo. Nebo asi zbytečně se opakovat, jo. Když jsme se o tom bavili, když to bylo aktuální s Martinem, tak Martin říkal, co všechno se v té hře jako dá dělat, ale to, jak to prostředí reaguje během těch bojů, samozřejmě mimo bojů, jo, ale v těch bojích si to velmi snadno všimnete, tak je to prostě skvělý, jak tam můžete fyzikálně blbnout s ohněm, s ledem, dokonce tam, že jo, olej je jasný, ale můžete tam vlastně jako i sádlo rozetřít vlastně jako po zemi a další různé věci. Je skvělý, co ta hra vám všechno dovolí. To je, čím víc jsem to hrál, tím víc jsem byl udivený, co všechno v té hře jako můžu dělat. A když jsem se tam vlastně zasek, tak jsem se jenom jako zastavil nad tou mapou a přemýšlel jsem jako, jak efektivně se zbavit nepřátel. A vlastně mi došlo, že když jsem třeba nad propastí, tak já vlastně ty nepřátele můžu velmi snadno odhodit a oni jak popadají do té propasti a já si tak ušetřím strašně moc problémů. Blbý je, že je potom nezlootujete, nedostanete nějaký ten loot z nich, ale pokud se zaseknete, tak je to velmi efektní způsob, jak pokračovat v boji. A hele, těch příběhů, těch zážitků, co jsem s touhle hrou zažil, hele, těch je nepočítaně. Jo. O to víc pak oceňuji vlastně třeba Carbota z YouTube a jeho videa, kdy tak nějak jako paroduje, že jo, různý hry, Diablo, Warcraft a Overwatch, a dělá jí samozřejmě Baldur's Gate, jo. A ono je to strašně roztomilý to sledovat, to tím stylem, jak on to dělá. Ale když víte, na co přesně odkazuje, tak o to je to samozřejmě vtipnější, to, co on paroduje. Takže musel jsem potom od kamaráda se dozvědět třeba to, že jsem nikdy nepotkal vlastně Aulbera z aktu 1, že jsem už v aktu 2 a že jsem ho prostě nenašel. A kamarád mi teda poradil, kde ho přesně najdu, a já jsem se tam ještě mohl díky bohu vrátit z toho druhého aktu. A najednou mi to celý video od Karbo dávalo úplně jiný smysl, že jo, úplně jiný nadhled. Ale několikrát jsem se v té hře zasek, jako není to úplně lehký, hraju to na tu asi normální obtížnost, ne tu těžkou strategickou, ale ne ani tu lehkou. A asi mi dáte oba za pravdu, že ne vždy je to úplně lehký, ale strašně baví to RNG, to vlastně ta náhoda, že jeden a ten stejný souboj se může vyvinout v naprosto dva úplně odlišné zážitky. Záleží prostě, jak to hrajete, jak tam padne ta kostka, jak tam padne ta náhoda, a najednou je to vlastně úplně jiný souboj, že jo. No, takže už jsem se dostal do samotného Baldur's Gate, už mě čeká asi spoustu vyzobávání těch vedlejších questů, který mě strašně baví po celou tu hru, kdy ty charaktery, co potkáváte, tak jsou jako strašně zajímavý. Jsou strašně zajímavý ty problémy, kterými vás jako zahrnují. Není to dí a seber, dí a věřit, i když samozřejmě nějaké jako hledání klíčů nebo rodičů jsem tam vlastně v té hře se zabýval taky. Ale jsou to strašně zajímavý příběhy, charaktery, co všechno se v té hře jako dá potkat. Takže jako pro milovníka deskovek, pro milovníka nějakých tědlech, chtěl jsem říct samozřejmě dračáku, ale ne dračáku, protože dračák jsem nikdy nehrál, ale vlastně jako gamebooku, který fungují na úplně stejném principu, ale i pro prostě milovníka těch deskovek, protože ten tahový systém hodně připomíná jako deskovky, ale prostě fantasy hráče, musím říct, že tohle je prostě úplná nirvána, že pro mě to je hra za strašně dlouhou dobu, do které jsem se úplně ponořil, a vím, že se do ní chci nořit zase znova a klidně ještě jednou a klidně ještě jednou potom, protože to, jak třeba i pracuje ta hra s kompanionama, jsem si prostě jako zamiloval, ty postavy jsou tak bohatý na příběh, tak strašně bohatý na ty emoce, které vlastně vyjadřují skrz celou tu hru, že jsem si hned vybavil Zaklínače trojku, když končil druhý DLCčko a vlastně jedna z těch postav říká, jako že ještě nechce končit tenhle příběh, a já jsem vlastně si pamatuju, že mi kamarád říkal, no, já ho vlastně jako taky ještě nechci končit. Tak já vím, že až se dostanu do finální části Baldur's Gate 3, tak budu mít v sobě úplně stejný pocit, že já ještě z tohohle světa nechci pryč. A budu velmi silně bojovat jako s nutkáním z tu hru rozehrát znova. No.
No a dvě kontrolní otázky. Na jaké hraješ platformě?
Na PCčku. Na PCčku. Vůbec si neumím představit tohle hrát na konzoli teda.
No, ona se tam úplně změní i rozhraní, i kamera a všechno, jakože tam to je skoro, jak kdyby člověk hrál nějaký jako third person, něco prostě jinýho, no. No a druhá kontrolní otázka, s kým máš romanci?
No, hele, nejsem si jistý, no, já se to pokusím říct jako bez spoilerů, abych fakt jako člověka, který, protože já jsem žádný spoilery, jako já jsem se k žádným spoilerům nedostal, jo, takže já oceňuju, že mi to kamarádi i internet jako nic nevyzradil, takže já se pokusím taky jako pro člověka, který to teprve začne hrát, nevyzradit vůbec nic. Ale já samozřejmě od první chvíle jsem věděl, že mé srdce patří Karlach, jo. Úplně od začátku. A věděl jsem, že pokud chci nějakou romanci v té hře, tak prostě musím mít tu Karlach. Ale já jsem jí jako vynechal tohohle kompaniona a asi jsem na ní narazil příliš pozdě. A vzhledem k tomu, jak jsem to naťuknul s těma goblinama, tak já jsem ten první akt vlastně hrál asi jinak, než tvůrci zamýšleli. A asi jsem si jako tu romanci trošku uzavřel s Karlách, protože ten její důležitý quest, a pokud vy tu hru znáte a pokud vlastně víte, co z Karlách je ten quest, tak já jsem ho nebyl schopný ukončit vlastně v prvním aktu. Já jsem ho nebyl schopný vlastně jako dodělat v prvním aktu, takže jsem ho musel dodělat až v aktu 2. A já si myslím, a rozebíral jsem to právě s tím kamarádem, že už je asi pozdě na románek z Karlách, protože hele, já k ní chodím pokaždý, když jsem v kempu, když se vyspím, pokaždý, když jako vstanu, pokaždý, když je to nějaký důležitý souboj, vždycky mluvím z Karlách. A ona mi prostě nenabídne žádný dialog navíc, jo. Takže mě to strašně líto, ale musím na tom zapracovat asi na tom druhém ranu z Karlách. Takže můj románek se vyvinul Slazel.
To je moje favoritka.
A jako nelituju toho samozřejmě ani na sekundu, jo, protože to je vlastně ten druhý charakter, který jsem si absolutně zamiloval, absolutně oblíbil, protože ze začátku mi připadala, že jo, taková odtažitá, nepříjemná, a čím víc vlastně jsem s ní byl, tak jsem v ní viděl takovou obrovskou paralelu s mojí oblíbenou postavou Agou z knižní série Legie. Ale absolutně, když jsem to konzultoval právě s kamarádem, vím, že to říkám po každý, ale je to tak, my jsme fakt jako strašně moc debatovali o téhle hře, tak já prostě v Lazel vidím Agu a v Aze vidím jako Lazel, jo. Jsou to vlastně, jako kdyby ty knížky nevyšly 3 roky před Baldurama, tak možná bych jako i si myslel, že Leoš jako trošičku opisoval od Balduru a obráceně. Ale Aga je prostě 2,5metrová ještěrka vesmírná, která oslovuje toho hlavního hrdinu furt jako maso a vůbec nechápe, jako, že lidi jsou vlastně jako tak tupí a vlastně kouká na ně dolů. A myslí se o tom svoje, ale nějakým způsobem vlastně jako toleruje, řekněme, toho hlavního hrdinu. A přesně takovej vztah jsem vlastně měl zpočátku z Lazel, že na mě vlastně, že mi odsekávala strašně a nedokázala vlastně respektovat to, že já jsem ta vůdčí osobnost. A čím víc vlastně jsem tohodle kompanionátu Lazel měl ve skupině a čím víc jsem s ní interagoval, že, tak tím víc jsme vlastně po sobě koukali a pak vlastně jeden večer za mnou přišla do, vlastně jako v kempu a celý se to prostě zvrtlo a najednou jsem právě viděl tu paralelu s tou Agou ještě víc, protože ona najednou Lazel začala mě jako brát jako toho vůdce smečky a najednou ty dialogy, najednou i ten její hlas, i to, jak vlastně, jakým způsobem se vyjadřuje, najednou to začalo dávat jako úplně jiný smysl, úplně jiný nadhled, takže jsem v tom fakt jako viděl tu Agu a strašně jsem se do Lazel zamiloval, takže nelituju jedinýho rozhodnutí, co jsem dělal v té hře.
On, kdo s ní ten vztah nezažil, tak to neví, ale právě, že ona fakt jako je jedna z nejromantičtějších postav jako v celé hře. Některé ty její hlášky a výroky, tak to je prostě, to je fakt poezie. Jakože ten vztah z něj je úžasný. A navíc ona je jedna z těch postav, která má jako naprosto zásadní dopad na hlavní příběhovou linku. A takže když s ní máš vztah, tak vlastně jako celý ten ústřední příběh jako dostane úplně jiný náboj. Takže to je jako...
Je to tak.
Je hodně zajímavá romance. No.
Tým Shadowheart.
Shadowheart samozřejmě taky, no. Když ta teda jakoby má nějaký v uvozovkách vyvrcholení ty svý příběhový osy v té druhé kapitole, no. A já jsem ještě 2 věci vlastně k tomu chtěl říct. No. To první, že teda, když tady jako vysekáváme ty poklony Larianum, takže oni teďka nějak udělali, konečně vylisovali prostě ty fyzické edice na PCčko. Nevím, nějaký strašný množství krabic, prostě postovali fotky, že jo, na sociálkách jako s těma nákladňákama, jak to začínají rozvážet. A měli tam takovou situaci, že jak oni postupně tu hru těma pečema pořád jako obohacují, nejenom jako opravují a vylepšují, ale i obohacují, že třeba rozšiřují právě některé ty romance a přidávají prostě třeba filmečky, které tam předtím nebyly a podobné věci. tak jim se stalo, že oni celou dobu, co to jako chystali, tu výrobu, ty krabicové verze, tak to měli naplánovaný na 3, teď nevím, jestli jsou to, myslím, Blu-ray, nebo co to je za nosiče, a prostě na 3 disky. No a pak zjistili, když jako už fakt mělo dojít na to lisování, tak zjistili, že jim ta hra o 500 megabajtů přetekla. A já jsem si jako dost jistý, že úplně každý jiný prostě vývojář, vydavatel, tak by vymyslel, jak někde prostě, nevím, něco zkomprimovat nebo prostě ubrat, aby jako kvůli blbým 500 megabajtům nemuseli do každý krabice zaplatit lisování čtvrtýho Blu-ray disku, ale ne Larian, že jo? Larian řekli, no tak prostě na poslední chvíli jsme museli přidat ještě čtvrtý disk, aby se to teda vlezlo. Jako, to jsou fakt... To jako málo firem vlastně nastavuje nějak teď takhle laťku hernímu průmyslu, nejenom kvalitou té hry, ale i celkovým jako přístupem k tomu všemu, tak jak prostě, tak jak oni. No a druhá věc, co jsem chtěl říct, tak je, jak jsi na začátku zmínil, že momentálně ne všechno ve tvým reálném životě probíhá podle tvých představ a že tak trošku ti s tím pomáhají i ty hry to nějak jako se tím prokousat. Tak byl teďka hrozně zajímavý rozhovor v plynulých dnech vlastně s jedním z těch tří režisérů Final Fantasy 7 Rebirth a on tam říkal, jsou takový dva jako odstavce, který teďka všichni copypastují prostě na sociálkách, tak on tam říkal, že si jako hrozně vědomý té zodpovědnosti dělat jako takhle milovanou hru, jako takovouhle pokračování, takový jako milovaný prostě fantasy ságy, což tam teda vidím nějakou paralelu s těma Baldurama, že si je vědomý, že tady tyhle ty jako obrovský, hluboký, krásný hry prostě se vztahama s postavama a se vším tady tímhle s tím, takže jsou to jako, že to ten typ her, kam jako lidi opravdu se odchází nějakým způsobem prostě odpočnout od normálního života a třeba i najít jako nějakou znovu motivaci a chuť vlastně každý další den jako zase jako vstát a fungovat. A hrozně dojemný je, že tady tenhle ten jeho citát tak vlastně na těch sociálních sítích tak jako repostovala strašná spousta v vozovkách jako bezejmenných, neznámých prostě hráčů, opravdu jako tisíce nebo možná i desetitisíce, kteří všichni k tomu jako dodávali komentáře, že ano, prostě v určitý životní fázi hry mě hrozně pomohly se prostě skrz něco prokousat, nebo tak, je to jeden jako z nejlepších forem vlastně nějakého eskapismu a nějaký prostě relaxace a nějakého jako refresh, restartu prostě lidský jako mysli a stavu a tak, tak je to jako velká pravda, očividně. Vlastně jako úplně všichni, co jako se tam k tomu nějak vyjadřovali, nikdo nenapsal něco, jako to je idiot, co to žvatlá, prostě všichni napsali, ano, je to tak, prostě měl jsem, já nevím, těžký období a hra XY mě prostě skrz něj pomohla, tak to z něj tím připomněla. Je to, myslím si, velká pravda, že to tak jako funguje, no.
Ale nesmíte hrát 16 hodin denně jak my? To už je zase další hardcore. Jako.
No tak Dave, tak se přiznej teda, co pak si hrál 16 hodin v tahu?
No, včera nebo předevčírem jsem si dal takovou session 16 hodin, ne, myslím, že to bylo 13,5, ale i tak je to docela dost. A hrál jsem neméně kvalitní hru oproti Baldur's Gate 3, je teda o něco starší a konečně jsem se dokopal do Red Dead Redemption 2. Já už jsem to tady zmiňoval minule, že jsem se o to pustil zároveň s Death Strandingem. Ten jsem upozadil, protože Red Deadko to je... Já se teda asi nerozvášním jak Lukin, ale já si úplně si hraju na kovboja tam, jo, doslova. Já myslím, že kdybych měl nějakou takový chvilkový zkrat, tak si snad objednám i houpací křeslo, žvíkací tabák a sombrero, protože to je tak extrémně imerzivní ta hra, že mě chybí mě slova. Jo, já dělám úplně všechno, co tam na mě vybavne, jako například vedlejší questy, já jim sbírání kytek, jediný, na co jsem se teda nezaměřil pořádně, tak je lov těch legendárních zvířat, protože mě se nechce úplně grindit na ten zvětšený inventář, ale kromě lovu vlastně tak dělám úplně vše a neuvěřitelně si to užívám a opět, stejně jak u The Last of Us, tak je tam problém, protože za ty roky prostě se ke mně dostal výrazný, nebo ten největší spoiler z příběhu. Nevím teda okolnosti všeho a tak dále, ale je to takový zase prostě mínus, no, ten internet je hrozně zlá věc. No, ale celkově prostě je to úžasný. Ta hra, je to hra teda na počítači, protože já jsem to kdysi, když to vyšlo, tak jsem si to pořídil i na PlayStation 4, ale tam prostě 30 frameů, to jako víme. Co, vy, co posloucháte, tak víte můj názor na cap 30 fps, takže pro mě je to prostě nehratelná věc. Zatímco na PC mě to jede třeba kolem 90-100 a to na poměrně vysoké nastavení, takže lážo plážo. No a teďka jsou někde ve na začátku čtvrté kapitoly, takže řekl bych tak zhruba v půlce odhadem a začíná to pořádně jako šlapat, jo. Je to ten příběh, ono se to rozjíždí hodně pozvolna, takové jako aby si člověk zvykl na ten svět a tak dále, ale začíná se to stupňovat, to napětí a celkově ta atmosféra, takže jsou velice zvědavý, jak to bude pokračovat. Teďka jsem vlastně dojel do toho hlavního města, si myslím, té hry Saint-Denis a to je úplně nádherně, nádherně zpracováno. Jo. To je i na to, že ta hra je vlastně 2018, Martine, vyšla na PSK, je to tak?
No, myslím, taky si nejsem jistý z hlavy. No,
a o rok později...
Já myslím, že 2019.
To bylo na PCčko, myslím, 2019, o rok později. Takže dejme tomu 5-6 let, tak pořád ten vizuál je jako totální špička, aspoň v mých očích. Takže tam se kloubí všechno to, co mám rád, ta vlastně imerzivita, audiovizuál a dobrý příběh. Takže pro mě je to úplně, nechápu, že jsem k tomu neusedl dřív. No, já jsem to takhle měl třeba právě i s dnes zmíněným Witcherem, toho jsem taky dohrál vlastně až asi na 6. pokus, protože mě trošku děsí ty rozsáhlé hry, což teda nemůžu uplatnit v případě toho Baldur's Gate, protože do toho jsem se zažral tak extrémně, že mi to nevadilo, že to je tak obří. Ale jinak ty obrovské open worldy, tak z těch mám trošku strach, že přece jenom jsem poslední roky hodně hrával ty onlineovky spíš a tak dále, takže ty singly, teprve jsem se k ním vrátil, tak je to tak rok zhruba. No, ale jako úplně, úplně boží a kdo jste to nehráli, tak jako rychle. Ale jedničku teda se přiznám, to jsem nehrál, protože jsem nevlastnil PS3 a vím, že teďka předělali teda nějak, udělali remaster, ale to je na Switch a na PS4, myslím, ne? Že to tam běží 60 FPS a to je takový remaster. No. Moc lidí z toho nebylo nadšených, hlavně skrze cenu pořizovací.
No hlavně to stálo plnou
50, válku, no. 50 euro snad nebo kolik, no, takže docela drsný. Ale kdyby udělali remake jedničky, což se dle mých informací odehrává vlastně první díl až po dvojce, že dvojka je vlastně takový prolog, tak si to 100% zahraju. Vím, že teda je to takový akčnější, že to není tak otevřený ten svět, a je to určitě kratší z toho, co jsem se díval, ale 100% by mě zajímal ten děj. No a druhou hrou, do které jsem se pustil, tak s kamarády, Martin vlastně ví, tak s Marcelem, s tím jsme hráli zombíky z nového Call of Duty z posledního a potom ještě s druhým kámošem, s Johnem, tak to si možná, Martine, vzpomeneš na to mé povídání o Farming Simulatoru, takové to vtipné.
Jo.
Tak to je on. No, ale tam je problém, že Johnny má prostě malou dcerku a promiň Johnny, a náročnou manželku. Takže on nemá moc času. No, a takže se scházíme, vypadá to prostě jak jednou týdně na 2 hodiny, takže to budeme hrát tak 2-3 roky, řekl bych. A je to Sons of the Forest, jo, čili survival horror, kooperativní, a tady se možná nabízí otázka, jako jestli já se nebojím, jo, když já jsem takový strašpitel. A musím říct, že sám bych to nehrál, ale takhle, když to hrajeme ve třech, tak úplně bez problému, tak ty mutanti a tak to mě nevadí. My jsme to rozehráli už vlastně loni, když to bylo v early accessu, ale bylo takový docela zapugovaný, blbě to běhalo, tak jsme po nějakých 20 hodinách se na to vyprdli a teďka to vlastně na konci února vyšlo v plné verzi, ve verzi 1.0, takže jsme se do toho takhle pustili. A beru to jako takovou trošku socializaci, protože tam kácíme stromy, stavíme, lovíme ryby a u toho kecáme, takže...
To jak v tom Brně, ne?
Ty si nedáš pokoj.
Ne, tak posledně, když jsme natáčeli Hapo, tak tam káceli nějaký les za barákem, tak...
No oni to ještě kácí, ale dneska mají asi pohov a včera jsem tam slyšel jako dost nevybíravý řev od jednoho dřevorubce, tak doufám, že se už zestalo. Nebudu to tady tlumočit, protože to by bylo asi...
Třeba uviděl čtyřnohou, čtyřrukou slečnu v plavkách, nebo jak to je v tom
no, Sons of Forest. Tři nohy má, myslím, můžeš jít do tady brkovnici.
No, a já vlastně teda hraju už nějaký věci zase na recenze, o kterých nemůžu mluvit, ale hrál jsem i dvě věci, o kterých mluvit můžu. Ta první, jedna jako z hodně očekávaných her, konec konců i v anketě vlastně na hrej.cz docela boduje, Tak jedna z očekávaných her tohoto měsíce je Alone in the Dark. Já nevím, jestli tomu říkat jako remake nebo reboot, protože ono je to něco mezi. Jako ono
Reimagination jsem slyšel.
Dobře, Alone in the Dark, reimaginace. Protože ono to je jako, vlastně to je, jakože ta první hra z toho roku, tuším 92, ale je tak strašně jako překopaná, nejenom graficky, ale i vlastně příběhově a všechno možný, že je to prostě jako určitě víc než remake. No a je to hodně očekávaný a co možná ale někteří nevědí, je, že oni už loni tady k téhle z té hře tak vydali jakoby hratelný demo. A to demo je takový dost zvláštní v tom, že ono není nějaká ukázka jako z pasáže té hry, ale je to právě doslova jako prolog, jakoby předehra prostě před tou hlavní hrou. A jmenuje se to, myslím, že se to dokonce jmenuje Alone in the Dark Prolog, to demo. A je to, má to jako ve skutečnosti jenom nějakých, podle toho teda, jak moc tam člověk se kochá, tak, ale to má jako zhruba plus minus, prostě dejme tomu 10 minut nebo 4 hodiny. A je to taková jako krátká epizoda, kdy člověk je v tom hlavním strašidelným panským sídle někde na Mokřadech a hraje vlastně za malou holčičku, která pozoruje, jak ten pán toho sídla prostě propadá nějakým nočním můrám a stíhám a vlastně pomáhá mu jakože dopsat a poslat dopis té jeho neteři, což je jako úvodní zápletka vlastně potom té hlavní hry je, že ta neteř si sežene soukromýho detektiva a společně přijíždějí do toho sídla zjistit, co se s tím jejím příbuzným stalo, nebo čeho se jako bojí a tak. No a jako v tom demo teda člověk hraje jako za tu holčičku, tím to má takovou zvláštní atmosféru, možná si někteří jako vzpomenou třeba na Last of Us Part 1 úvod. A protože ten dům je opravdu strašidelný a opravdu tam jsou nějaké jako bytosti nebo příšery, takže to není úplně jako ideální místo pro...
Nic pro Dave'a.
No. A já teda musím říct na to, že to dělá vlastně nějaký jako v uvozovkách úplně jako neznámý studio. Oni jako už nějakou dobu existují, ale dělali prostě nějaký co-development a nějaký snad i mobilní hry, jakože nic prostě, co bychom jako znali a hráli. Tak je to vlastně taková jejich jako první jako velká samostatná hra, tak já třeba i z některých těch možná, já nevím, screenshotů a videí, co jsem na to viděl, tak jsem tu hru možná trošku podceňoval v tom smyslu, že jsem si říkal, že to vypadá jako takový prostě jako OK Bčko, ale když jsem si to zahrál, to demo, tak mě překvapil, teď já nevím správně to český slovo, možná prostě kvalita, jo, ale gamer by prostě řekl, že mě překvapil ten polish, jako to, jak to je prostě...
Polírovaný.
No, takový fakt jako vymazlený, jakože to hrozně hezky vypadá, dobře se to ovládá, což často tady u těch bečkových hororů prostě bývá jako problém, jo, že máš prostě neohrabanou postavu a že nemáš takový ten pocit správnej z toho, jako když hraješ třeba ty Resident Evil nebo nějaký ty jako vlajkový hry tady toho survival horror žánru. A jakože fakt to vypadá dobře, fakt to dobře ovládá, ty postavy jsou skvěle zahraný, napsaný, jakože dobrý dialogy, prostě skvělí herci. Hudba teda je nějaký takový jako jazz, který se jako hodí tam do nějakého toho sídla prostě na Mokřadech, já nevím, to je nějaký rok 1916 nebo něco takového. Tak to není jako úplně můj šálek kávy, ta hudba, ale jako souhlasím s tím, že tam jako sedí, že tomu jako pomáhá doplnit tu atmosféru. Člověk má trošku pocit, možná jak kdyby hrál v nějakým třeba filmu od Quentina Tarantina nebo něco takového. Fakt mě to jako překvapilo, to demo, že znovu jsem si potvrdil, že u těch her je fakt důležitý nekoukat jenom na nějaký prostě obrázky nebo videa, ale když člověk může a v dnešní době naštěstí ty demo zažívají takový jako návrat, tak vlastně si na tu hru zkusit čáhnout. A že jako opravdu mě to moc příjemně překvapilo. To demo je i takový hezky vypointovaný, se mě hrozně líbil jeho konec. A fakt jsem se jako začal vlastně na tu hru jako hodně těšit, což když se vrátím k té anketě na našem webu, tak je vidět, že se na ně jako těší víc lidí, tak snad to dobře dopadne, no. A druhá věc, co jsem stihl vlastně tenhle týden zahrát, tak úplně čerstvě nám teďka Shadow Droply Stalker Trilogy, ono se to jmenuje nějak jinak, to se jmenuje nějak prostě Legends from the Zone Stalker Trilogy, nebo tak nějak. Oznámili to vlastně během Xbox Partner showcaseu a je to balíček všech tří doposud vydaných Stalker her, těch ukrajinských survival FPS stříleček. Je to balíček všech těch tří her, které doteďka existovaly jenom na PCčku, tak vyšel vlastně pro konzole, a to jak pro Xbox, tak pro PlayStation. A je to jako strašně zajímavý, protože kdo si vzpomenul, vlastně, když my jsme se bavili o Gamescomu a o tom, že já jsem tam hrál toho Stalkera 2, nějakou tu rozpracovanou verzi, tak já jsem kromě jiného říkal, že mě jako dost vyplašilo, jak prostě to vypadalo, že to je pořád taková jako strašně hardcore PC hra se složitým inventářem a složitým prostě ovládáním. A já jako jsem se bál toho, aby to zvládli nějak jako překlopit na ty konzole, kde přece jenom jako se těch her jako prodá většina, nebo tam jako většinou jako těžiště těch tržeb u těch multiplatformních her. A myslím si, že je jako hrozně důležité, aby to tam prostě dobře fungovalo. A to, co jsem hrál na tom Gamescomu, tak nemělo žádný náznak prostě nějaký jako konzolového ani ovládání, ani rozhraní, ani ničeho. A ty staré tři hry, které teďka teda jako vlastně vyšly, tak jsou právě úplně takovej jako benchmark toho, jako jak hardcore může být hardcore PC hra, bych řekl. A ono se jim to ale nějak povedlo. Jako já jsem to fakt, jsem si to jako běžel za svý peníze koupit, prostě nainstaloval jsem to ze hrozný zvědavosti, jak to jako na těch konzolích prostě funguje. A ono to fakt funguje dobře. Jo, oni tam někde říkali v nějakém rozhovoru, co vlastně při tom vydání vyšel, tak říkali, že některé ty aspekty té hry postavili doslova od základu úplně znovu. A jako je to poznat, protože třeba to ovládání na té konzoli, včetně toho inventáře, což bych fakt nečekal, tak funguje jako dost přirozeně, dost intuitivně, že jako úplně bez problémů jsem do toho jako hnedka vklouzl a musel jsem začít rychle brzdit, protože si nemůžu teďka dovolit prostě strávit čas procházením tří Stalker her konzolových, ale jako hrozně mě to příjemně překvapilo, jak to, teda samozřejmě to dobře běží, ale tak to, oni jsou to starší hry, tak to by bylo jako trapný, kdyby to na současných konzolích prostě neběželo jako v dobrým rozlišení a plynulosti. Byť teda to, co oni vydali, tak je vlastně pro Xbox One a PlayStation 4. A když to člověk hraje na těch Xbox Series a PlayStation 5, tak to má jakoby právě vyšší plynulost a tak dál. Ale oni specificky řekli, že ještě během roku dorazí nějaký patch, který to jako povýší na ty nativní verze pro moderní konzole, takže to ještě nějak jako graficky a tak dále jako vylepšej. Ale už takhle prostě, jak to běží, tak to fakt běží parádně, hlavně se to teda skvěle ovládá a ty hry samozřejmě jsou jako velice kvalitní, jo. To asi nemusím prostě lidem, kteří to hráli, fanouškům a tak dále, tak nemusím vysvětlovat, že jsou to jedny jako úplně z takových nejvíc nejslavnějších jako her tady toho nějakého hardcore prostě survival roleplaying jako žánru jsou hodně jedinečný, samozřejmě to strašně moc souvisí s tím, že jsou to opravdu, že to nejsou nějaké jako americké střílečky, ale že jsou to hry, které mají na svědomí ukrajinští vývojáři, takže je tam taková určitá, nevím, jak to pojmenovat, no, evropská zemitost nebo realističnost, syrovost, něco takového. Že když tam člověk jako poprvé vyběhne v té hře prostě někam za nějaký ty polorozpadlý baráky do toho lesa z dálky, je slyšet prostě štěkání psa, fouká vítr a tak, tak fakt jako je to hodně, hodně to člověku jako připomene věci, na které je zvyklý tady z našeho prostě, z našeho, jak to pojmenovat?
Z našich luhů a hájů.
Ano, ano. takže jako hrozně příjemný překvapení a musím říct, že teda na to konto vlastně bych se za tyhle ty pochyby chtěl vývojářům z GSC Games World, nebo jak se jmenuje přesně teďka ta firma, bych se jim chtěl omluvit, že jako rozhodně mě příjemně překvapili tím, jak to hezky na ty konzole převedli po tady těch stránkách a že to jako obnovilo nějakou mou naději a důvěru směrem k tomu Stalkerovi 2, že očividně jde prostě Stalker převést úspěšně na konzole, tak jsem zvědavý, jaký to bude mít jako úspěch, jak s tím zabudujou tady s tou trilogií, protože si myslím, že to může být docela velký, byť teda ty hry nejsou z nejjednodušších. Takže uvidíme, ale udělali mě jako velkou radost a fakt ten můj první dojem z toho je skvělej. Také tenhle týden nám dorazila poměrně vydatná porce dotazů od našich posluchačů, tak pojďme rovnou na ně. První tři nám poslal Jamajčan, zdravíme stálici, a první z jeho dotazů je: co říkáte na nový trend velkého prodeje a propouštění studií? To je fakt nutné takhle moc šetřit?
To je docela složitá otázka. Já teda nejsem žádný businessman, abych do toho viděl nějak detailně, ale mně třeba přijde skrz to propouštění, že často na hůl přijdou dotyční, kteří si to nezaslouží, a ti, kteří by si to zasloužili, tak naopak zůstanou a dostanou přidáno. Je to... Já samozřejmě jako soucítím se všemi vývojáři, kteří jsou propuštěni, třeba ne, no většinou asi ani ne svojí vinou, a ty restrukturalizace, super, řekl jsem to na první pokus, tak je to teďka spousta a je to podle mě dost taková krizová situace od toho loňského roku, a doufal jsem tak nějak, že od ledna nebo od letoška už se to bude zlepšovat a vůbec to tak nevypadá. Takže držím palce všem ve vývoji.
No, mám pocit, že jsme se toho tématu už párkrát dotknuli a že prostě ta pravda je, že to souvisí s nějakým splasknutím té covidové bubliny, kdy opravdu to jako nějaký dva roky vypadalo, že videohry dostaly strašný boost, protože jak lidi byli zavřený doma, tak videohry byly jedna jako z nejlepších forem, jak se nějak jednak odreagovat a zapomenout na tu tíživou situaci těch lockdownů a recesí a všeho. A jednak videohry zároveň byly skvělý nástroj pro socializaci, že jo? A všechny online hry prostě a multiplayerové hry a podobně. Takže jako v té době všichni strašně moc právě investovali a nakupovali a nabírali posily a podobně. A to teda po té, co ta covidová bublina spadla, všechny ty prodeje a podobně, prostě metriky, tak šly zase jako dolů. Tak vlastně spousta investorů vycouvala a všelijaký tady tyhle ty jako nabustovaný projekty, tak právě začaly všelijak přešlupovat na místě. No a bohužel jako teda do toho vlítly i další věci, protože celkově teda je pravda, že po covidu jako spousta částí ekonomiky je v nějaký prostě recesi, takže spousta firm jako hledá nějaký jako způsoby, jak optimalizovat, a ono to kromě něho vrhlo světlo na to, jak třeba trojáčková herní scéna je vlastně už úplně jako nemocným, nezdravým způsobem jako předimenzovaná, že jo, kde jako vývoj prostě trojáčkový hry trvá 6 let a stojí třeba i $300 milionů prostě a podobně, takže tam jako jo, se toho sešlo po vícero a další věci, ty akvizice, když prostě někdo koupí jako jiný studio, zvlášť pokud teda koupí jeden obrovský vydavatel druhýho obrovského vydavatele, což se samozřejmě stalo s Microsoftem a s Activisionem, tak tam potom jako nevyhnutelně dojde k tomu, že najednou jsou tam duplicitní pozice, že jo? Protože jeden ten vydavatelský dům má celý nějaký jako oddělení lidí prostě na marketing a tady tyhle ty záležitosti, a to druhá firma ho měla taky a najednou jsou tam prostě duplicity, které nejsou potřeba. Takže jako ono to opravdu je víc věcí, které se sešlo dohromady, a ono to často bývá, že když jako někdo začne prostě přibrzďovat výrazně, tak způsobí, že zbytek toho trhu a těch hráčů na trhu, těch firm se prostě jako na to podívá, řekne si, možná bychom taky měli být opatrní. Jo. Takže je to takový trošku jako domino efekt a bohužel všechny ty důvody, vlastně, co k tomu vedou, tak do nějaký míry dávají smysl. Jo. To nic nemění na tom, že Dave má jako pravdu, že často je to tak, že teda vyhodí prostě i všelijaký, jako nejenom třeba lidi, já nevím, z marketingu, z retailu, všelijaký jako pomocný, vlastně ne vývojáře, kteří se nepodílejí přímo jako na vzniku těch her, ale opravdu vyhazovali spoustu všelijakých jako grafiků a designerů a podobně, zatímco na těch vedoucích pozicích, jako nemyslím si, že si přidávají, ale prostě si nic neuberou a ty zodpovědní lidi nahoře jako nevyrazejí, tak to je takový... To na druhou stranu teďka taková jedna jako výjimka potvrzující to nepříjemné pravidlo, tak byl teďka Capcom, který oznámil, že po velice úspěšném období vlastně rozdal úplně všem svým zaměstnancům bonusy. A, tak tam očividně se jim to prostě daří. Oni kromě jiného to taky nějaký analytici už stihli rozebrat a říkali, že Capcom kromě toho, že si hrozně dobře hlídá kvalitu všech vydaných titulů v poslední době, takže záměrně udržují tu firmu takovou jako rozumně malou, že mají se vším všude dohromady asi 3000 zaměstnanců, což opravdu na takovýhle jako vývojářský i vydavatelský dům není prostě příliš mnoho, tak uvidíme. No, v nějaký chvíli prostě to musí skončit, že jo, v nějaký chvíli to prostě prořídne natolik, že se to zase postaví jako na nohy a začne to fungovat, ale asi bych nechtěl být teďka herní vývojář jako žijící a pracující v Americe, kde tady ta scéna je taková jako největší, mě připadne na světě a nejvíc tím teda i postižená, protože tam kromě jiného je běžný, že se lidi kvůli té práci stěhujou napříč státama, a potom, když najednou jim to práce vypadne, tak vlastně nemají ani jakoby nějaký jako zdravotní pojištění a tak dále, a tak dále. Druhý dotaz je Majčanův. Co si myslíte o furt online test drive Unlimited Solar Crown?
No já se na to moc těším, protože si pamatuju, že nějaký starší test drive tak byl úplně super zážitek a já už dlouho chci právě nějaký závodní a la MMOčko. To jsem, vždycky jsem chtěl třeba Need for Speed Undergroundy, ale právě v MMO stylu, kde by si člověk dělal ty pouliční gengy závodní a tak dál. A líbí se mi to, těším se, až zase zapojím volant a určitě se do toho pustím. A co se týče toho Always Online, jako já chápu, že to někoho štve, ale v dnešní době drtivá většina jako hráčů, asi já to nechci jako takhle jako škatulkovat, ale sedí doma prostě a hraje. A má internet, jo, pokud není z Brna, tak má dobrý internet aj. Ale no, z okraje Brna, tak abych to upřesnil. No takže mě třeba Always Online nevadí. Samozřejmě se rozčiluju, když mě najde internet a nemůžu nějakou hru hrát, ale to se stává zřídka naštěstí. Takže určitě se těším, vyzkouším a snad to dopadne dobře. Z těch posledních videí teďka, jak byl trailer vlastně z události z představení her od Nike, no, jestli se nepletu, tak tam jediné, co mě vadilo, že třeba když tam v tom, na těch záběrech jelo auto po prašné cestě, tak to byly in-game záběry a vůbec se odkol, jako kdyby kol nebyl žádný prach nebo tak, jak třeba známe z Forzy a tak dále. Takže takový detaily trošku mě tam ještě chybí, ale jinak to vypadá moc pěkně a těším se.
No, mně se ví, že závodní hry nehrajou, takže jsem rád, že někdo tady zachránil čest reakce odpověděl na otázku. A mimochodem, ještě k té předchozí otázce mě to nedále dodat ještě jednu věc, kterou jsem si vzpomněl, že někdo hrozně jako vystihl tu tvrdost té reality té trojáčkové herní scény. Kdy řekl, že vlastně, jestliže jako životní cyklus konzolí, protože ona teďka nedávno Sony vlastně zmínila, že PlayStation 5 vstupuje do jako pozdní fáze svého životního cyklu, což jako spousta lidí se jako zarazila, že vždyť ještě nedávno to ani
nešlo. 3 roky zbývají ještě, ne?
No jako, že jsou jako v druhé polovině, to tak nějak mysleli. A tak vlastně někdo řekl, no, prostě, jestliže životní cyklus konzolí je teď, dejme tomu, třeba 6 let, nebo něco, možná o fus víc, 7 třeba, tak to znamená, že jako průměrný jako trojáčkový studio, nebo jako ne jako průměrně kvalitní, ale že jako běžný prostě nějaký jako dobrý trojáčkový studio vlastně stihne za generaci té konzole vydat jednu tak jako jednu nebo jednu a půl hry, no. Což je jako úplně
šílený.
To, jako nemám slov, to je prostě strašný, že jo.
Ale člověče, tohle je strašně zajímavá věc, protože to jsme vlastně taky řešili tady u nás doma, že když si vzpomeneš na éru PlayStation 2, tak vlastně vyšly Metal Geary, že jo, vyšlo jich několik, God of War, jednička, dvojka, že jo, trojka se teda ukončila tu sérii jako na další generaci. A nebo když si vezmeš PS3, tak to bylo prostě Uncharted 1, 2, 3, jo, měl jsi tam prostě nějakou sérii. A že vlastně to se teď těm konzolím vlastně nedaří, no, to je prostě, jako já chápu, že ty hry jsou čím dál dražší a samozřejmě jsou čím dál větší a hezčí, takže to prostě trvá těch mnohem víc let to udělat, ale že vlastně, jak říká můj táta, podstatný je výsledek. A výsledek je takovej, že aby si si zahrál vlastně nějakou jako třeba trilogii na jedné generaci, to už je nemožný. To je nemožný.
No, je to prostě na jednu stranu je to super, že nám hry jako Baldur's Gate zvedají laťku, na druhou stranu opravdu ta laťka je pekelně vysoko a udělat takovouhle hru je prostě pekelně náročný. No. Tak uvidíme, no, jak to bude dál. Ať se nicméně posuneme teda k dalšímu dotazu od Jemajčanovi, tak se nás ptá na závěr, jak vzpomínáte na hru Medal of Honor Pacific Assault, která letos oslaví 20 let od vydání.
No je, to bylo, to se vracím úplně do dětství, do nějakých 13 let, nebo nějak tak. A spolu vlastně s prvním a druhým Call of Duty, tak to pro mě byla střílečka, které jsem se neustále vracel. Já mám rád druhoválečnou tématiku a prostě to bylo super. Já jako jsem stavěl dokonce Medal of Honor Pacific Assault na úroveň, myslím, já nevím, jestli jedničky nebo dvojky Call of Duty, nevím teďka přesně, jak to vycházelo. Myslím, že Medal of Honor byl 21, nějak tak. No a jako určitě skvělá hra a třeba dal bych si líbit remake kompletní.
No, rozhodně, bez problému. Ale je ta South taky k tomu rovnou.
To počkej, já myslel, no vidíš, to je, tak to jsem blbě pochopil, protože já jsem mluvil o Allied Assaultu, o tom před Pacificem. Je to před Pacificem, že?
Myslím, on není to na hru Pacific Sun? Nebo...
Ne, to bylo...
To bylo na konzolích. To se jmenovalo jinak na písičku, než na konzolích.
Jo.
No, ale no,
Pacific, nebyl to ten, kde se tam seskakovalo padákem, nebo to už si taky pletu, ty. Ne, to bylo nějaký...
To ten bylo v Call of Duty, myslím, první mise se skok padákem.
Ne, to byl nějaký medal of honor, jakože...
To byl Airborne a to byl ten byl poslední a to bylo strašný.
Ten nebyl dobrý, no.
Ano, na to vzpomínám velmi nerad. Ale teď jsi mi teda dal brouka do hlavy, protože nevím, jak se jmenoval ten medal of honor.
Do příště no, zjistíme.
Každopádně zhodneme na tom, že se nám stýská po sérii Medal of Honor.
Ano,
a stýská se nám jako po ní tím víc, jak prostě Call of Duty v posledních letech jako nějak tak jako, jak to říct slušně.
No.
Jako dali bychom si nějakou...
mohli bychom se zeptat Tyolka, Christophera Judge, co by k tomu řekl.
Já na tuhle tu dobu vzpomínám strašně rád na tyhle ty hry taky, ale je ta South a myslím, že Rising Sun se to jmenovalo, že jo, na PS2 a miloval jsem ty hry, miloval.
Takže jako vzpomínáme v dobrým, byť očividně vzpomínky už jsou za těch 20 let zamlžené a jako bylo by jako paráda, no, kdyby se tahle série vrátila. Bojím se, že zrovna i je jedna z těch firm, co momentálně se taky hodně pere s nějakýma jako finančníma organizačníma problémama, co jsem tak četl někde, takže...
Já jenom dodám, že teda... Pamatujete, kluci, jak jsme si říkali, že to bylo tak strašně realistický? Už to víc nejde. Já si přesně pamatuju, když jsem hrál tuhletu právě dvojici her, že jsem říkal, to vypadá prostě tak moc reálně, jako bych v té druhé světový byl.
No jasně.
To je jak s rozlišením v televizi, že? Teďka to vypadá všechno úplně rozmazaně, ty starý záznamy.
No a posuneme se k dalším dotazům a další várku máme od taky už docela stálice JM Bounce, který nám napsal. Myslíte, že bude za pár let naprostým standardem vyvíjet hry s pomocí umělé inteligence a kdo to dělat nebude, tak bude považován za old school vývojáře? Mně přijde, že už je to neudržitelné a hry jsou už tak velké a komplikované, že jestli nechceme mít další GTA za 20 let, tak to bez AI nepůjde. Zajímal by mě i názor, které části vývoje to ulehčí nejvíc. Grafika, animace, programování. Martin má do toho určitě větší vhled než ostatní vzhledem k jeho vývojářským zkušenostem.
Já si myslím, že vlastně AI může dost pomoct s takovýma těma nepříliš kreativníma procesama, ale nerad bych viděl, aby se na to vývojáři upínali nějak příliš, protože si myslím, že aktuálně určitě není ta umělá inteligence schopná nasadit vlastně té hře tu patinu, takovou tu finesu, co se zrodí vlastně z myšlenky vývojáře, takže pomoc ano, ale aby to bylo nějak výrazně zapojeno, možná k tomu dojde, jo? AI se postupně vyvíjí, zatím teda mně to nepřijde nějak extra dokonalý, teda spíš naopak, když vidím nějaký ty memečka a tak dále, ale asi zhrnul bych to vlastně do toho, že to je dobrý sluha, ale byl by to zlý pán.
jako Skynet. No, já jako si myslím, že AIčko teda jako se vyvíjí strašlivě překotným způsobem, že ty skoky mezi tím, jako co umělo prostě před rokem a co umí teď, tak jsou fakt jako neskutečný. A vlastně z toho, co i poslouchám od všelijakých jako známých a kolegů vývojářů, tak opravdu jako ono se dá využít vlastně na všech těch vyjmenovaných frontách. Jo. Prostě programátoři si můžou nechat poměrně rychle a snadno napsat kód pro nějaký dílčí moduly někde v tý, jako na té hlubší úrovni toho všakej těch, že spoustu her má uvnitř sobě všelijaký jako databáze, který obsluhují prostě práci s datama, ať už je to třeba streamování při průchodem prostředí nebo nějaká databáze, já nevím, dialogů nebo takovýchhle nějakých věcí a podobně. Takže tam jako vyloženě ty pro nás jakoby hráče relativně neviditelný vývojářský součásti toho, tak údajně jako si dají docela dobře už na to používat všaký AI pomocníci. Zároveň samozřejmě třeba konceptáři, jo, je taková šílená věc, že konceptáři vlastně často, když jako správnýma promptama nakrmějí AI, tak mají rychleji užitečnější výstupy, než když prostě jdou ručně něco jako kreslit, což je pro mě asi jako nejšílenější z toho všeho. Stejně tak všelijaký, já nevím, prostě věci další, jako storyboardování. Dovedu si představit, že sekání nějakých modelů, jakože podle nějakého zadání, prostě udělení 60 krabic a každou jinou a podobně, tak taky asi by se dal jako obsloužit strojově. Takže ono, jako je to bohužel dost realistický. To, na co já se jakoby těším, nebo co já nějak jako doufám, pokud jde o AI versus vývoj videoher, tak já vlastně furt tak nějak si říkám, že z hlediska hráče to nejzajímavější bude, až se povede nějaký ten ChatGPT prostě modul jakoby dialogový, až se ho povede smysluplně nasadit na postavy ve hrách. Jo, že, tak jak já si to představuju, je, že budete mít nějakou hru, možná nerovnou RPGčko prostě s 50 postavama v družině, ale třeba jenom nějakou takovou tu hru, kterých je spousta, kde jdete jako s nějakým jedním parťákem, jo, třeba Banishers. Jo. Představte si třeba Banishers, kde prostě ta vaše parťačka má jako dialogy řízený umělou inteligencí, což v praxi znamená, že nikdy jí nedojdou prostě dialogy. Že kdykoliv se na ní obrátíte, tak vám vždycky řekne něco novýho a když to budete hrát jako furt dokola tu hru, tak prostě ona neustále jako bude mít jako nový nějaký interakce, který samozřejmě se budou přísně držet těch mantinelů, kdo ona je, jaký k vám má vztah prostě a tak dále a tak dále. To je něco, od čeho jako hráč si jako hodně slibuju, ale myslím si, že jako na to dojde, no. Že to je třeba hodně realistický. No.
Hlavně, aby měla dostatek vtipů.
No, jsou jako samozřejmě pro některý lidi naprosto chápu, zvlášť jako kreativní lidi a podobně, že všechny tady tyhle ty řeči jsou úplně kacířský, že to jako že to považují za strašný úpadek nějaký jako tvořivosti nebo něco, ale nevím, jestli je správný se na to jako takhle dívat, protože samozřejmě jako AI je prostě nástroj a když se použije jako hloupě nebo tupě, tak to povede jako k hloupým a tupým výsledkům. A když se ten nástroj použije dobře, tak to může vést jako ke skvělým výsledkům. A tím, jak je to nový a jak se to jako překotně vlastně evoluuje, tak si myslím, že jako jsme zatím jako pořádnou nějakou smysluplnou jako implementaci a využití ještě neviděli, ale že na to prostě dojde. No. Už teďka vlastně v nějakých oborech máte jako specialisty na prompty, jakože už to začíná být svůj vlastní obor, jako specialista na prompty pro AI. No.
Citově zabarvenou recenzi to zatím moc nezvládá, takže jsme ještě safe.
No, to je taky zajímavý téma. Že třeba v zahraničí už jako spousta všech takových těch webů, co fungují jenom na základě nějakých jako SEO pastí a podobně, tak už jako v docela ve velkým AI prostě využívají napsaní článků. No. Je to teda dost poznat zatím, když si to člověk otevře ten článek. No a vlastně ten, pak je tady ještě druhý dotaz od James Bounce, kde se ptá: když jsme u toho, tak drobný dotaz na Martina na závěr, bylo by, prosím, možná se v nějakém budoucím hápodu trochu obšírněji věnovat zajímavostem z vývoje Mafie. Zajímalo mě také, jak se vývoj her proměnil od divokých 90. co třeba bylo dřív nemyslitelné a naopak, co by dnes již nešlo. No, já možná pokud třeba určitě jsou posluchači, kteří to nevědí, tak jenom vysvětlím, že jsem nějakých 14 let pracoval v Illusion Softworks v 2K Czech Hangaru 13, tak se postupně to studio přejmenovávalo a podílel jsem se na vývoji her Mafia 2 a Mafia 3 a asi nevylučuju, že si někdy můžeme nějaký takový, ať už buď to jako vývojářsky orientovaný hápot, možná třeba i s nějakým hostem nebo tak dát, anebo vyloženě třeba hápot zaměřený na Mafii, konec konců oni asi dřív nebo později předpokládám, že oznámí nějakou tu novou Mafii, tak určitě jako nějaký speciál na tohle téma budeme. Já samozřejmě to asi jako každý chápe, že jsem mám prostě podepsaný NDAčka, že je spousta věcí, o kterých nemůžu mluvit, ale nějaký věci, které třeba jsou veřejně známé, jak jsme říkali i v nějakých jako rozhovorech třeba pro zahraniční média a podobně, určitě jako je toho na druhou stranu hodně, co bych vykládat mohla. Samozřejmě jako srovnání toho, jak vývoj vypadal prostě, když jsme prostě před 15 lety nebo 20 lety a jak vypadá teď, tak toho jako jsem schopen. A možná jenom jako z té nejvyšší úrovně bych řekl, že zrovna v tomhle tom studiu, co jsem já jakoby zažil, tak jedna z nejdůležitějších jako nějakých milníků nebo rozdílů byl opravdu ten moment, kdy to studio prostě odkoupilo 2K a nasypalo tam vlastně to svoje jako mnohaletý západní prostě know-how. No, kdy my jsme byli fakt jako určitě jako parta velice jako talentovaných a šikovných lidí ale všichni jsme se to tak nějak jako učili své pomocí a neměli jsme moc představy o tom třeba, jak funguje jako, já nevím, globální trh s videohrama a na té biznisové stránce a podobně. A ve chvíli, kdy to vlastně koupili ty Američani, navíc takovýhle jako velký zkušený vydavatel a začali nám posílat ty svoje prostě specialisty, já nevím, od producentů po designéry a tak dál, tak to byla jako gigantická jako injekce know-how pro, myslím si, celý český herní průmysl, ze který do dneška jako spousta firm v Česku prostě těží. Takže to jako bylo hrozně zajímavé tohle z toho období zažít. No, nicméně, možná teda nějaký příští hápod, věřím, že určitě jako na Mafii dojde tak jako tak. A na vývařinu určitě jako může dojít taky, no. Další dotaz do tohohle hápolu nám přišel od Jai. Já pořád jako mám teorii, že to je posluchačka, podle té přezdívky, tak nevím, možná nám to může...
Nebo Jajak.
...nějakým příštím e-mailu potvrdit nebo vyvrátit. Každopádně ty dva dotazy zní. Přáli byste si pokračování Fallout New Vegas, tedy Fallout New Vegas 2? A jak na Fallout New Vegas vzpomínáte, když jste ho hráli poprvé?
Tak tady bohužel nemohu reagovat, protože jsem hrál jenom jedničku, dvojku, trojku a 76. Takže New Vegas a 4 jsem nehrál.
Luky, ty s náhodou nehrál? No.
Hele, já jsem, co se týče té série, já jsem se snažil, opravdu snažil do ní proniknout asi jako 3x. A prostě já asi nikdy nebudu fanoušek Falloutu, bohužel. Ale těším se na ten seriál, protože to vypadá docela lákavě. Ale vím, že jsem zkoušel 4 po několika hodinách, 1 samozřejmě a ten opěvovaný New Vegas, no, ale prostě to asi mi to není souzený.
Někdy třeba fakt jako by dává smysl se k té hře vrátit, když je člověk jako starší a třeba mezi tím objevil nějaký jiný hry, jiný žánry a oklikou jako vlastně zjistí, že do toho nějak jako by dorostl. Mně se to jako stalo moc krát s různýma hrama, že jsem jako hrál v nějakým prostě věku, v nějaký životní fázi, nic mě to neříkalo, pak jsem se k ním vrátil o x let později a zjistil jsem, že je to nejlepší věc na světě.
A tak uvidíme, já řeknu za dalších 5 uvidíme. Nebo mě na ten seriál, no, uvidíme.
Já jako se nepovažuji za nějakého skalního fanouška té série, ale hrál jsem víceméně všechno, včetně nějakých takových těch akčních odboček na konzolích a podobně. Už nevím, jak se to jmenovalo, nějaký Brotherhood něco prostě. No a Fallout New Vegas samozřejmě byl hrozně zajímavý jako tím, že ono jako na první pohled zvenčí to může vypadat vlastně stejně jako třeba Fallout 3 nebo 4, ale ten hrozně důležitý rozdíl byl v atmosféře a v tom designu a v tom, jak to bylo napsané, že to bylo takový víc jako jako mám chuť říct realistický, ale to samozřejmě je trošku blbý v souvislosti s tím, že to je prostě post a post-sci-fi, ale bylo to takový jako víc prostě nějak jako lidský, hluboký, zajímavý, nápaditý, pestrý, prostě jakože opravdu to bylo jako strašně dobře po téhle stránce zvládnutý, že člověk jako vzpomíná na spoustu těch postav a situací a zážitků. Konec konců už jenom ten opening té hry je hrozně originální, kde vás vlastně někde tam vyvezou za město, vykopou vám prostě hrob a pohřbívají vás. Takže tam jako teďka samozřejmě velká naděje je, protože to bylo tak, že to bylo jako by v uvozovkách odbočka té série, kterou dělal nějak, já už nějak to přesně bylo na zakázku, prostě jiný tým než ten hlavní. A tuším Obsidian teďka, jestli to nepletu. A on je teďka Microsoft jako by koupil, že jsou pod stejnou střechou jako ta Bethesda, takže mají vlastně hrozně snadný přístup k té značce po mnoha letech. Tak je nějaká taková naděje, že by jako opravdu nějaký jako Fallout New Vegas 2 snad mohl vzniknout. A z toho, co jsem tak pochopil, tak jako Phil Spencer se docela dost jako šéf Xboxu se dost orientuje v tom, co hráči chtějí a tak dál, takže bych to jako nevylučoval a jak říkám, tam jako po té kreativní stránce tam byla jako spousta unikátních vlastností, takže kdyby ten samý tým se k tomu vrátil, tak by asi všichni fanoušci měli radost, no. A já tady ještě tady má druhý dotaz na podobné téma a sice ještě zůstaneme u Falloutu, co vy a Fallout 76?
No, já jsem do toho se snažil proniknout 2x a to až později po vydání. Já vím, že to kdysi přibalovali k obalům na DualShock, že to nikdo nechtěl kupovat, nevím, jestli to bylo v Polsku nebo někde, ale já jsem si to pořídil na PlayStation 4 a potom jsem to jsem zkoušel v Game Passu a ačkoliv se ta hra dle dostupných informací jako zlepšila, že to není takovej průšvih, jak to bylo na release, tak mě to prostě nebavilo. Já nevím, já mám jako rád to zasazení, ale nevím. No. Teďka si budu trošku kontrolovat to, ty Sons of the Forest, protože já ve hrách nerad stavím. A tady si stavíte bázi, jo, a je to, nevím, mě to nesedlo mi to. Fallout 76 mě neoslovilo.
Tu jsem neskoušel.
No, já jako ono kolem toho byl hrozný poprask, když to vycházelo, nevím, jestli si vzpomínáte, ale...
Já si pamatuju velmi dobře. Tam byli... Zběratelkou tý helmy.
Já to taky. Ale a... hlavně tam byly takový ty zase prostě velkohubí, že jo, prohlášení, to do Howarda, prostě o tom... Já už ani nevím, co všechno byly ty citáty přímo na Fallout 76, ale vím, že to jako hrozně promovalo, pak lidi do té hry vlezli v den vydání, zjistili, že je vlastně strašně prázdná a nudná a že všechny ty obrovské sliby tak nějak jako... ono kromě jiného jako udělat Fallout vlastně bez NPCček bylo jako takový dost, jako, že se střelili sami do nohy, protože ty Fallouty hrozně stojí na tom, že potkáváte zajímavý postavy a máte s nima nějaký interakce, že jo. Tady prostě člověk běhal, když ta hra vyšla, protože ona se od té doby výrazně proměnila k lepšímu. Tak když ta hra vyšla, tak prostě tam člověk běhal prázdným světem, bylo to technicky, to bylo jako dost rozbitý a střílel tam teda nějaký potvory a stavil si nějakou jako základnu a bylo to takový jakože opravdu pro nejzatvrzlejší fanoušky, no. Ale oni opravdu jako se musí nechat, že to jako nevzdali, že tu hru furt jako vylepšovali, doplňovali, přidali tam už jako i ty NPCčka. Já třeba jsem se tam jako párkrát vrátil, docela se mi to líbilo. A hlavně mám teda kamaráda, který vlastně to hraje opravdu jako jednu ze svých jako hlavních her, že opravdu to hraje jako celou tu dobu od toho, co to vyšlo. Samozřejmě vždycky má nějaký jako fáze, že OK, tak teď jsem tak nějak udělal všechno, co se dalo, tak prostě odejde hrát něco jiného a pak se tam zase jako vrátí po nějaký době, tak se ostatně hrajou víceméně všechny. No, ty mimočka, když je někdo má takhle, že do ní nasoupal prostě stovky nebo tisíce hodin, ale...
Euro.
No, ale vím, že to jako... Že se to jako hodně zlepšilo a že rozhodně to jako svoje fanoušky má a jako úplně bych to neodsoudil, ale problém je tak, jak jako s mnoha hrama Bethesdy je prostě ten Todd Howard, který si prostě neumí pomoct a vždycky má jako strašný
groundbreaking
a sliby, prostě 16-násobná míra detailů a já nevím, co jsou všechny ty jeho slavné výroky.
It just works.
No, prostě je to takový No, tak uvidíme, co ta jejich příští hra, no. A poslední, kdo nám napsal tenhle týden do Hápodu, tak byl Luboš. A Luboš napsal, David říkal, že by se chtěl postavit s novou generací grafáren nějaký rig lámající beton z RTX 5080. A protože s tím duševně souzním, jakožto hrdý člen PC Master Race, je už nějaká indikace, kdy pětková řada RTX dorazí?
No já zdravím Luboše, díky za otázku. No, šeptá se, že by teoreticky mohla dorazit nová řada ve formě 80 a 90 ještě kolem Vánoc, nebo na podzim, ale kdybych si měl tipnout, tak bych řekl, že zhruba tak za rok. Na jaře, nebo po novém roce, na začátku 2025. Takže tak nějak já bych to typoval a tak nějak se to šušká. No.
A postavíš si opravdu, jak to napisal, rig lámající beton, co to znamená?
Já bych rád, ale já jsem si to tak počítal a jako vychází mě to, že já bych k tomu chtěl jako ultrawide Quad HD monitor OLEDový, jo. Takže mi to vychází tak na 110 tisíc teďka, takže když počítám adekvátně teďka ceny 4080, no, tak nevím, jestli jako můžu dovolit takovou raketu dát za PCčko, no. Zase říkám si, když vyjde třeba PS5 Pro, tak by to mohlo překlenout to období a já bych s tou 3070 Tičkem mohl ještě jako třeba rok, dva vydržet. Jo, kdyby to pročko fakt mělo grády a šlapalo by to aspoň teda na těch 60 fps. Teda když už teda jako se podívám bokem, že jo.
No, u mě teda konkrétně nákupy jakoby novýho herního počítače, nějaký jako kompletní refresh prostě hardwareu po téhle stránce, tak většinou se odehrají, když vyjde nějaká zásadní hra. Mám pocit, že naposledy jsem si koupil počítač, protože vyšel StarCraft 2. tak až bude StarCraft 3, tak taky naskočím na tuhle vlnu.
Já to mám takhle, jak to zmiňuješ, tak já to mám takhle v případě MMOčka chystaného, už snad, já nevím, 200 let, Ashes of Creation. Tak to chci 100% hrát a budu toho úplně hnít totálně a myslím si, že to bude potřebovat nový dělení.
Jo, o tom myslím často mluví Asmongold, že? Taky na to čeká. No a druhý dotaz od Luboše. Co dneska vidíte za analogii někdejší Crysis, to znamená top benchmarku, kterýma můžeme aktuální grafárny nejvíc potrápit a nejvíc si užít to pravé technoporno?
No, tak já to teda navážu a já si myslím, že 100% Cyberpunk s path tracingem ve 4K a výš. A potom ještě bych se tam nebál zařadit i dneska probírané Red Dead Redemption 2. Protože když si to, já jsem viděl, že to někdo jste snažil na YouTube rozjet i v 16K třeba, což je teda nesmysl naprostý. A pro mě, podle mě
nesmysl. Existuje takový monitor, ne?
Měl to tam nějak asi na nějaké televizi, nevím, průmyslové nebo na něčem. Ale i 8K je pro mě úplně nesmysl, takže na 4Kčku. A tam, když si třeba nastavíte, ale on je to na druhou stranu jako zabiják frameratu to MSAAčko, jo. To když tam dáte na osmičku, třeba i v GTA 5 teďka, tak vám půjdou framey 85% dolů, možná i víc. Takže i tak se z toho dá vykouzit třeba s modama právě, z toho Red Deadka, tak úplně brutálně realistický vizuál, jo. No a ještě by mě napadlo možná, třeba ani ten Sons of the Forest není málo náročný a vypadá místy jako hodně, hodně dobře, no. Ale spíš aktuálně ten Cyberpunk, no, nejvíc.
Cyberpunk je asi opravdu taková jako jednoduchá volba, protože tam, jako když člověk dá všechno na doraz, včetně toho ray tracingu a přijde jako v noci někam do toho města mezi ty neony a do toho tam prostě prší a jsou tam ty kaluže a nevím co všechno, tak to je jako fakt hotovo. No, to je...
Na to nestačí ani 4090, pokud jako nezapneš frame generation a nějaký balance DLSS.
Takže... Jako PlayStation 4 se s tím trochu trápil.
To si pamatuju na ty videa, no.
No, tam těm videím hlavně ty nejslavnější videa na tohle téma, tak jsou z té neopačované verze, kde prostě možně bylo, že tam jako chyběly
obličeje
věci, jako, no, ale jako jo, no. Dobrá, a tím jsme vyčerpali dotazy, pokud někdo z našich posluchačů nám chce zaslat dotaz do příštích hápodů, tak může učinit na e-mailové adrese podcast@hrej.cz. No a na závěr dnešního ápodu klasický dotaz, jaký neherní zážitek jste měli v poslední době?
No tak tento týden jsem nebyl na žádném kvízu, naštěstí, ale dokoukal jsem, pustil jsem si třetí díl Shoguna a musím říct, že už to po těch prvních dvou dílech mě to hodně navnadilo a ten třetí díl, i když to lidi strašně dobře hodnotí, tak je to, já jsem nečetl ty knížky, ale je to takový už docela jako zromantizovaný, čekal jsem to trošku temnější, je to pořád super, jako nechci říct, že ne, ale mám tam problém s jednou scénou, kterou nebudu spoilerovat, ale chybí mi tam logika naprosto v jedné scéně, já nevím, jestli jsi to, Martin, viděl ten třetí díl.
Co Shoguna? Já Shoguna nekoukám, ale jako jsem si vědom toho, že to má výborný recenze a že se o tom hodně mluví.
Jako určitě budu koukat dál, ale už je to takový trošku pohádkový, no, trošku jako zbytečně epický, nebo, nevím, ale oproti ty první dva díly se mě líbily víc, byly takový jako víc dark a jako správňácký. No. No a potom jsem dokoukal ten zmiňovaný boj o moc, Succession, a ještě, že tady není Dominik, protože on by mě zase zhejtil, my jsme se o tom bavili a on je z toho úplně odvařený, úplně načatej, jo. Takže já nemůžu úplně souhlasit, jako je to solidní, tak já nevím, osmička s odřenýma ušima po těch čtyřech sériích, ale už mě přišlo, že ke konci tvůrci to tak jako spláceli, že to museli ukončit nějak a jako dobrý seriál, ale myslím si, že by úplně stačilo, kdyby měl místo 4 sérií 2. Takže tak.
Co, Luky?
No, tak já doporučuji něco z úplně jiného ranku, úplně totálně odlišného. Mě kamarádi doporučili jedno anime, který vlastně je z letošního roku a stále ještě vychází. A v angličtině se to jmenuje Delicious in Dungeon. A já jsem si do toho úplně zamiloval. Vychází to každý čtvrtek a doporučuji to i právě hráčům, nebo především hráčům RPGček a dračáků, protože to není o ničem jiným, než vlastně o skupince hrdinů, který jdou do dungeonu, do jednoho určitýho dungeonu, který má samozřejmě, jak se patří, několik pater. A aby tam přežili, tak si vaří to, co potkají. Takže teď mě samozřejmě horem nic nenapadá, ale vím, že v dnešním díle jsem koukal, že tam budou obrovský žáby. Byla tam Rusalka, i když jsem si jistý, že to byl velmi špatný český překlad, ale bylo tam oživlé brnění, což bylo asi jako nejbizarnější na tom, když hlavní hrdina jasně prohlásil, že jak asi chutná brnění, že to musí ochutnat, a ty postavy se na ní podívali z té družiny a řekli, no asi jako brnění, asi jako železo, že jo, logicky. A tento anime je strašně zábavný, má několik výborných momentů, má skvělou hudbu a má úplně právě dobře napsané ty postavy, které spolu interagují, mají duši, mají fakt duši. Je tam elfka, je tam vlastně rytíř klasicky, pak je tam trpaslík, vlastně každý by čekal, že bude mít obrovský štít adamantiovej, tak on místo toho štítu má adamantiovej vlastně jako pánev, ve který to právě všechno kuchtí ty dobroty. Takže to je food anime, kterých, jak mi bylo naznačeno, je opravdu hodně a nelze to sledovat a vlastně dostávat chutě na něco slaného nebo sladkého podle těch dílů. A myslím si, že fanoušky RPGček to bude strašně bavit, protože oni si tam dělají srandu sami ze sebe, dělají si tam srandu právě z těch principů toho RPGčka, jako je oživování, jako je právě několik těch pater v těch dungeonech, a je to skvělý. Sice ten český překlad mnohdy hapruje, právě něco jako Rusalka, a místo gnomů jednou použili trpaslíky, ale jinak dobrý.
Heresy.
Je to heresy, ale strašně si to užívám. Připomnělo mi to moji milovanou Konosubu a je to skvělý. Strašně se tím bavím. Vychází to každý čtvrtek a taky si nespomenu, kdy jsem se takhle těšil na nějaký seriál nebo anime, takže doporučuji všema deseti.
Zní to skvěle, no. Já mě s tím připomněl, že jsem anime v posledních měsících docela zanedbával, ale furt si jako brousím zuby na tu Frerien, což je příběh nějaký ty tisíciletý elfky, která bojuje proti démonům, a vlastně všichni členové její družiny jsou nějaký jako lidi a podobně, který samozřejmě žijou v lepším případě třeba nějakých 70-80 let, takže je to taková jako hořko-sladká cesta, kdy ona třeba vzpomíná na ty jako její kamarády, kteří prostě už umřeli nebo kteří už s ní nemohli jít na tu další, protože už byli moc starý a podobně. Je to takový jako má to hodně zajímavý náboj, jako je to takový hodně fakt jako hořko-sladký. Je to všude strašně moc, hlavně memíček na mě vyskakuje, který jsou strašně cute. Takže taky mám jako chuť se do nějakého anime zase naložit a tohle zní určitě jako dobrý tip.
Takže já teda jako nám zmíním, jak říká, že se to všude vylouplo, tak mě vlastně i moje Káťa z ničeho nic říkala, že i na Tumblru strašně tenhle seriál, on je teda v češtině přeložený trošku blbě, jo. On to je Labužníci v kopce.
Perfektní překlad.
Nevím, kdo to překládá. Ale prostě Delicious in Dungeon, že to prý na Tumblru strašně jede, že Káťa na to nekoukala a najednou jsme se o tom bavili a najednou to začalo vyskakovat a spousta odkazů, že
odposlouchávají doma.
Hele, evidentně je to velmi populární, takže díky bohu já strašně tomu držím palce, aby to bylo hodně populární, aby jsme se dočkali několika sérií, protože fakt se o toho bavím.
Tak jako Labužníci v kopce je geniální.
Labužníci v kopce, no.
Tak nějaká reality show.
No dobrá, já teda naprosto výjimečně, jako něčeho se držte teďka, protože já jako mám neherní zážitek, který se netýká ani filmů, ani televize, ale opravdu jako fyzického světa.
Ne? Ty jsi byl venku z bytu?
No, jako kromě jiného teda i tohle s tím souvisí, že jsem jako musel vyjít z doupěte svýho, ale jako opravdu netypická věc a teda bohužel vlastně jako nepříjemná, protože jsem teďka řešil nějaký situace související s doručováním balíků. Schválně asi jako nebudu konkrétně ukazovat na nějaké jako firmy a podobně, ale prostě já fakt nerozumím tomu, jak může jako v roce 2024 sedít, že jako firmy kalibru prostě PPL, DHL, prostě takovýhle nějaké jako doručovací firmy, které to mají jako hlavní a jediný biznis prostě, tak jako neumějí jako nějak klidně za nějaký fakt velký příplatek, jako nějak smysluplně zařídit, že si s váma domluvějí prostě hodinu, kdy vám tu věc jako přivezou. Takže oni jako v lepším případě řeknou aspoň jako den a nějakou range, jakože
prostě od 8 do 20 hodin.
Nejlepší, když jako přijde SMS-ka ten den ráno, vlastně, že jako dneska od 8 do 18 prostě na adresu.
Buďte doma.
Y, jasně, no. Takže opravdu jsem teďka řešil několik situací, kdy prostě balíky vyloženě se vrátily, že jako nezastihli jsme prostě příjemce nedoručeno. Což jako fakt jako takovýhle firm, který, kdyby to bylo, dejme tomu, kdyby to byla prostě Česká pošta, která, já nevím, musí toho jako řešit asi jako mnohem víc a podobně, tak ještě jako řeknu OK, ale když to je jako kdyby prostě kapitalistická firma jako nějaká, která se specializuje na dodávání zásilek, tak tady tyhle ty problémy mě připadnou jako vlastně úplný selhání té zásilky kvůli tomu, že si neumějí nějak jako líp vykomunikovat a zorganizovat prostě tu dodávku. To mě fakt jako hlava nebere, že mně připadne, že tady je kdyby úplně obrovská díra jako na trhu pro někoho, kdo prostě přijde a řekne, hele, bude vás to stát klidně, já nevím, prostě 500, ale normálně si řekněte, jako který den, v kolik hodin chcete, aby tam ten člověk to prostě donesl, ten balík. Jakoby já rozumím tomu, už jsem se jako kvůli tomu rozčiloval s pár známýma, tak mě jako vysvětlovali, že no, ale musíš chápat, že oni toho mají hrozně moc, tak to by bylo logisticky příliš náročné to prostě takhle řešit, ale jako z pohledu toho zákazníka se fakt jako cítím být strašně, jakože nikdo mě nenabízí to, co bych potřeboval a za co bych si klidně připlatil. Nějakou jako předvídatelnost, spolehlivost toho doručování. Jestli jako někdo z našich posluchačů zná nějaký cheat na tohle, nějakou jako službu, která to jako zvládne tady ty věci nějak jako si líp obstarat, tak mi prosím dejte vědět, protože opravdu jsem z toho trošku zoufalý.
A nemáš tam třeba pobočku zásilkovny, nebo tak? Já si proto vždycky jezdím právě.
Jako jo, ale tak my jsme něco posílali prostě kolegovi, který žije na venkově, podobně jako ty, a tam prostě to jako není. Jo. Jakože v Praze je to třeba, že ano, že ti to jako uloží někde, tak si proto jdeš tam, ale když to jako není to velké město, tak fakt je to, že oni prostě to tam zkusej, nenašli, nemají kam to uložit, tak to zase jako pošlo zpátky tomu, kdo to posílal, jo, což někdy to jsou věci, kde je citlivý jakoby termín, že jo, třeba na recenze něco nebo něco takového, nějaký hardware a podobně. Někdy jsou to věci, kde, já nevím, prostě je to jako drahý nebo něco, jakože, nebo je to třeba ze zahraničí prostě, a to fakt jsou schopný poslat zpátky jako tomu zdroji, jo, to jsou úplně šílený příběhy, no, tak obrovská deziluze jako u mě tady na tohle téma. A je to teda jako furt se to opakuje znovu a znovu, tak tentokrát, že se to nějak zase nahromadilo, tak mě to nedá, než si na to zanadávat a fakt jako mě to hlava nebere, že někdo za nějakou fakt klidně vyšší cenu to prostě neumí vyřešit nějak líp. Jakože člověk by řekl, že vždycky, když je jako poptávka po něčem, takže se objeví i nabídka a tady to fakt vypadá, že to nějak jako neexistuje.
Můžeš založit biznis další.
No, to asi není úplně věc, kterou bych chtěl trávit čas, ale myslím si, že někdo na tom jednou zbohatne. Dobrá, tak jo, tak byť teda máme dnes o fous kratší epizodu, tak si myslím, že to bylo zase příjemný. Moc rád jsem po další době slyšel Lukyho, doufám, že se zase uslyšíme častěji. A děkuji vám teda oběma, že jste si přišli popovídat.
Taky díky.
Taky moc díky za pozvání.
A určitě si to zase brzo zapakujeme.
Pokud koukáte na labužníky v kopce, tak si nechte chutnat a snad vám přijdou všechny balíčky.